Cartea Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 1. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta potriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar, dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubită biserică, îmi exprim bucuria de a fi cu voi la închinare în dimineața aceasta și vreau să primiți aprecierea mea și prețuirea pe care o port în inimă pentru dumneavoastră, mai cu seamă pentru prietenii pe care i-am aici, pentru frații slujitori, fiți binecuvântați de Domnul. Prețuirea aceasta a mea pentru dumneavoastră, aș vrea să o înțelegeți că se vede și din faptul că atunci când Silviu m-a invitat la voi ca să predic, știam că va fi duminică dimineața, deci după sâmbătă seara, iar eu aseară am avut o nuntă foarte importantă, un cumnat de-al meu s-a căsătorit și a trebuit să stau, nu puteam să plec, a trebuit să stau până la final, până când a intrat tortul miresei și s-a cântat la mulți ani, am fost obligat să mănânc și din tort și abia după aceea să vin cale lungă până în Timișoara, mașina mi s-a și defectat pe drum. Așadar, ce vreau să vă spun este că sunt obosit în dimineața asta, dar cu toate astea am venit la voi cu multă prețuire, cu multă iubire și nădăjduiesc ca Domnul să reverse har, atât peste mine, cât și peste dumneavoastră. Amin. Doamne ajută la asta. Cu atât mai mult cu cât în dimineața asta voi vorbi despre un subiect care n-ar trebui să fie prezent între noi, dar totuși este o realitate. Despre oboseală. Despre creștinul obosit. Cumva eu mă simt în temă în dimineața asta foarte bine. Mi-aduc aminte de un prieten de-al meu care s-a dus în Germania să-și cumpere mașină și s-a dus cu un alt prieten de-al lui. Au plecat noaptea, târziu, să conducă pe timp de noapte. Bineînțeles, în timpul zilei muncise foarte mult, au ajuns în Germania acolo. Bineînțeles, n-au găsit mașina pe care o vroiau. Au mai mers câteva sute de kilometri. Într-un final au găsit ce au găsit. N-au dormit deloc, s-au urcat în mașină și au venit către casă. Prietenul meu, care avea permis, celălalt nu avea permis, la un moment dat, în timp ce era pe autostradă, într-o curbă a ațipit. Ăsta la altul din dreapta, care era treaz, a avut o prezență de spirit și a tras de el. Hei, trezește-te! Și prietenul ăsta meu se uită așa de la volan și spune: auzi, tu când ai dormit, eu i-am trezit. Să trezești un om care doarme nu-i cel mai plăcut lucru. Așa este. Când dormi, mai bine vine cineva și te trezește. Parcă nu-i chiar așa plăcut. Însă mă rog în dimineața asta, dacă cineva este treaz
Slăvit să fie Domnul!
Bineînțeles, vorbesc din punct de vedere a sufletului. Dacă pe cineva îl paște somnul sau doarme de-a binelea, mă rog Duhului Sfânt să lucreze în dimineața aceasta și să aducă înviorare în viața fiecăruia. Pentru că, deși nu ne dorim, oboseala este o realitate. Dragii mei, vedeți, venim din concediu și când întreb pe cineva cum ești, știți că răspunsul general valabil este bine. De ceva vreme, pe lângă bine, adăugăm și bine, dar obosit. Cum ești obosit? Atât ați de obosit. Vin oamenii din concediu și întrebăm, cum a fost în concediu? M-a fost bine, dar așa obosit sunt. Fie au condus mult, fie a fost un program aglomerat. Dar din punct de vedere spiritual, se întâmplă slujitorii să obosească. Din punct de vedere spiritual, sufletul obosește și el. Mă gândesc aici, spre exemplu, că tot veni vorba de familii. Familii care obosesc. O mamă creștină care în sufletul ei este obosită. Mă gândesc la un tată obosit. Ori la tineri care în sufletul lor sunt obosiți. Trebuie să recunosc în fața voastră că și eu am obosit. Am avut momente în viața mea care, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere a sufletului, am obosit atât de tare. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vă uitați cu atenție, versetul 3, partea a doua, spune: nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Dacă din punct de vedere fizic, oboseala este un factor arhicunoscut și prezent în societatea noastră, parcă ne naștem obosiți. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, din punct de vedere spiritual, oboseala este un pericol foarte mare. Pentru că, spune aici autorul, de oboseală se cade. Caz de oboseală. Și am aici imaginea fiului meu, Marc, ce are un an și 10 luni. Și mă joc cu el și toate lucrurile sunt frumoase și îmi dau seama că ceva se întâmplă când nu mai mă pot înțelege cu el. Când nu mai reacționează la comenzi, este obosit. Efectiv, cade. Atunci trebuie să se odihnească. La fel este și din punct de vedere spiritual. Dacă te apucă oboseala, dragul meu, invariabil, vei cădea. Cu un om obosit nu te poți înțelege, un om obosit nu poate să lucreze la capacitate normală. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem de ce obosește creștinul. Pentru că în textul din această dimineață avem 4 cauze pentru care un creștin obosește. S-ar putea să fie oameni care vor regăsi toate 4 cauze. Este har în dimineața aceasta și ne putem trezi. Duhul lui Dumnezeu este gata să ne învioreze. S-ar putea doar una să fie prezentă. Haideți să-L lăsăm pe Domnul, prin cuvântul Său, să lucreze în dimineața aceasta. Așadar, creștinul obosit. De ce obosește creștinul? Prima dată aș vrea să ne uităm la faptul că un creștin obosește datorită corupției pe care o aduce păcatul. Uitați-vă ce spune versetul 1. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Uitați-vă la termenul acesta pe care îl folosește aici, piedică. Piedică poate fi tradus prin greutate și sugerează, probabil că ați mai văzut imaginea aceasta, acea bilă, greutate, ce este legată de piciorul sclavului. Sclavul care muncește pe plantație, pentru a nu putea să facă ce vrea el și să fie rebel, să fie independent, îi se lega de picioruș o bilă. N-ai ce să faci, stai pe plantație, departe nu poți să mergi. Dați la o parte orice piedică. Pentru că dacă ai piedica aceasta în viața ta, piedica te împiedică și vei obosi. Păcatul este cel care ne reține, ne obosește. Mă refer aici la un păcat mai mic, un păcat acceptabil. Cel păcat recurent care tot vine în viața noastră, pe care poate îl practicăm, care nu este observabil de comunitate, de familie, Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acest păcat ne înfășoară într-un mod lesne, foarte ușor. Păcatul ne împiedică să fim vioi. Păcatul ne împiedică să lucrăm, ba dimpotrivă. Păcatul ne încetinește. După cum acela care are o bilă legată de picior, o greutate mare, și până acum să alerge, nu poate alerga. El, scopul lui este să supraviețuiască. El abia târăște bila după el. Unul care nu are greutatea legată de picior, aleargă, face performanță, atinge recorduri. E atât de frumos să-l vezi. Însă unul care are greutate după el, niciodată nu o să-l luăm ca model, nu vom vrea să-l urmăm, pentru că el nu face performanță. El abia supraviețuiește, abia înaintează. Și este pentru fiecare pas pe care îl face, depune un efort atât de mare. Dragul meu, ești prezent în dimineața asta aici cu o greutate legată după tine? Încerci să faci ceva, încerci să înaintezi, încerci să progresezi și faci, poate progrese, îs atâta de mici și cu un efort atâta de mare. Te obosește atâta de tare fiecare rugăciune, studiu biblic, fiecare zi de post, fiecare decizie de a-L urma pe Hristos. Te obosește atâta de tare implicarea în slujire, trăirea împreună cu Dumnezeu. Te obosește atâta de tare și nu poți progresa. Dacă asta este starea ta, dacă ai ajuns într-o astfel de stare, dragul meu, trebuie să-ți spun că asta va genera oboseală în viața ta și oboseala aduce cădere. Și atâția oameni astăzi sunt reținuți, obosiți, datorită prezenței păcatului în viața lor. Înțelege că Dumnezeu oferă har în dimineața aceasta. Înțelege că Dumnezeu te iubește și dacă ești obosit datorită păcatului, a greutății care este în viața ta, Hristos poate să te ierte. Ați auzit asta de multe ori. Știu că ați auzit-o. Însă este o realitate. Primiți cuvântul acesta și lăsați-l să lucreze în viața voastră. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Coloseni, capitolul 3, versetul 5, iar apoi ne vom uita și în versetele 8 și 9. Spune așa. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Adică, dezlegați-vă piedica, greutatea. Și spune așa, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Haideți să ne uităm în versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, dezlegați-vă de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mai mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Iată ce ne recomandă apostolul Pavel. Dezlegați piedica, dezlegați greutatea. Dacă mințiți, nu mai mințiți, pentru că minciuna aduce greutate și veți obosi. Vreau să fac referire la un cuvânt care este un concept care este prezent în societatea noastră, și anume lăcomia. Foarte mulți oameni sunt obosiți spiritual pentru că sunt lacomi, nu după Domnul, ci după lucrurile din această lume. Joi seara mergeam la biserică, la rugăciune, și m-a sunat un frate, un prieten de-a meu, un om de afaceri. El are darul de a vorbi mult la telefon și mă ține, și mă ține. Și când este prieten, îl ascult, că vrea să se descarce omul. Însă bucuros că ajung la biserică și începe timpul, îi zic, dragul meu, trebuie să intru în Sfânta Biserică, trebuie să începem rugăciunea, trebuie să închei discuția cu tine, însă am un moment de inspirație și zic, spune-mi un motiv pentru care vrei să mă rog pentru tine. Ne vom ruga cu întreaga biserică. Și el zice, rugați-vă să am biruință. Asta zice așa când vrei să scapi repede. Eu tac, nu zic nimic. Și zice, vreau să mă întorc în țară, la soție și la copii. Mai trebuie să-mi închid lucrurile pe aici prin străinătate. Rugați-vă să-mi dea Domnul biruință. Și eu îl las. Și zice, rugați-vă ca Domnul să mă vindece. Eu am crezut că e vorba de vreo afecțiune fizică. Și zice, stă și zice, rugați-vă să-mi vindece Domnul inima de lăcomie. Aleluia, Domnul să lucreze, frate. Că atât de tare te obosește păcatul ăsta. El nu că nu vrea, vrea, știe ce-i bine, știe ce trebuie să facă. Însă păcatul ăsta așa...
Bac seamă, ziceam ceva important. Păcatul care se lipește de om, îl împiedică să înainteze. Păcatul s-ar putea să te împiedice în lucrarea pe care trebuie să o ai față de soție, de copii. Păcatul s-ar putea să te împiedice în lucrarea pe care ar trebui să o ai în biserică, în anturajul tău. Te obosește atâta de tare. Poate ești căzut. Lasă-L pe Domnul să te ierte și să-ți dea puterea de a te dezlega. Vedeți ce spune cuvântul Domnului? Păcatele noastre ridică un zid de despărție între noi și Dumnezeul nostru. Cheia este că trebuie să venim cu pocăință înaintea Domnului. La ce mă refer la pocăință? A luat decizia și a nu mai face niciodată acele păcate. Domnul să ne ajute la aceasta. Creștinul este obosit. De ce? Datorită, în al doilea rând, concentrării asupra aspectelor neimportante. Prima dată ne-am uitat la corupția pe care o aduce păcatul. A doua cauză, datorită concentrării asupra aspectelor neimportante. Uite ce spune versetul 2 și 3, prima parte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Să ne uităm, dar, cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Atunci când ne concentrăm asupra aspectelor neimportante în viața de credință, asta ne obosește sufletul. Și viața credinciosului este plină de tot felul de lucruri. Dacă nu păstrăm focusul asupra Domnului Iisus Hristos, vom obosi. Și dați-mi voie să spun în dimineața asta, tot ce este mai prejos de Iisus Hristos este neimportant. Tot ce este mai prejos de persoana Domnului Iisus Hristos este neimportant și ne obosește. Adică, dacă nu-L regăsim pe Hristos în ceea ce facem, în slujirea noastră, în activitatea noastră, ne va obosi. Oricum s-ar numi activitatea respectivă și oricât de împăunată ar fi cu credite pe care să ni le luăm și cu care să ne lăudăm. Mă refer aici la acei credincioși care se implică în slujire de dragul slujirii, nu de dragul lui Hristos. Ascultă-mă, pune punct, renunță, modifică. Dacă ești implicat într-o activitate de dragul unui om, de dragul unui grup de oameni, a unor interese și nu de dragul lui Iisus. Asta te va obosi cumplit și vei cădea de oboseală. Pune punct! Ne-am obișnuit să fim corecți din punct de vedere politic. Să nu supărăm pe nimeni, să nu deranjăm pe nimeni. Uitați-vă, spune aici, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Iisus. Ori asta presupune a-ți lua privirea de la orice altă persoană. Să nu ai priviri periferice, ci să ai focusul îndreptat asupra unui singur lucru, asupra unui singur țel, Iisus Hristos Domnul. Iubesc biserica, iubesc predicarea, iubesc slujirea, îmi iubesc prietenii, însă lucrurile acestea, amintite de mine, nu trebuie să primeze în fața relației mele cu Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, de multe ori am pus preț prea mare pe anumiți oameni. Ce o să zică fratele? Ce o să zică sora? Mai ales sora. Supără câte o soră, mi-e frică. Ce o să spună? Ori n-ar trebui să ne uităm țintă la Iisus? Știu, ăsta este un creștinism radical, inconfortabil. Vom pierde mult, însă ne vom și odihni în Domnul. În Ioan 15 spune așa,
rămâneți în mine. Cine rămâne în mine aduce mult rod. De ce încerci să rămâi într-un anumit cerc de influență? De ce încerci să rămâi după placul unor oameni? Uite-te, spune aici, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, martorii aceștia toți din Vechiul Testament au privit către făgăduința, către Hristos. Da, cu ei poți să stai pentru că ei nu se uită la tine. Ei nu se uită nici în altă parte, ci ei încă din vechime s-au uitat spre Hristos. Și așa de bine să stai umăr lângă umăr cu oameni care se uită țintă la Hristos. Da, cu ei să stai. Însă ascultă-mă bine, nu sta nicio clipă lângă oameni care se uită unii la alții, care se uită în spate, care se uită în lume, care se uită la beneficiile pe care le-ar putea aduce credința din punct de vedere material. Asta te va obosi. Trezește-te! Asta aduce greutate în viața ta, îți vei pierde inima. Stai împreună cu acei oameni care se uită țintă la Hristos. Spune aici cuvântul, să ne uităm, dar cu luare aminte. Uită-te la Hristos. Și din partea Lui, așteaptă de la El lucruri extraordinare. Iubesc oamenii pe care Dumnezeu i-a pus lângă mine. Îi prețuiesc. Să vreau să știți că toți oamenii pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi, nu-i așa? Ne-au dezamăgit. Și dacă n-au făcut-o încă, ne vor dezamăgi. Ne dezamăgesc părinții, ne dezamăgește partenerul de viață, copiii, ne dezamăgesc liderii noștri, ne dezamăgesc prietenii, produc durere. Așa este, sigur că da. De aia Domnul spune, oamenii sunt oameni, uită-te țintă la Hristos. Uită-te cu luare aminte, fii atent. Hristos nu dezamăgește niciodată. Hristos împlinește nevoile profunde ale sufletului nostru. Uită-te la Hristos și viața ta va fi revigorată. Uită-te la Hristos și vei trăi în odihna pe care El o aduce. Vei fi înviorat. Uită-te la oameni. Și va fi tot mai multă greutate, tot mai multă greutate, tot mai multă greutate pe sufletul tău și vei cădea. Atâta suferință există în viața oamenilor care se uită în viața oamenilor. Ați auzit, poate, de tineri, de oameni care au plecat din biserică pe motivul că fratele mi-a zis, sora s-a comportat într-un fel anume. Un grup din biserică a comis cu tare faptă. A fost atât de rănit. A obosit și a căzut. De ești cumva rănit în dimineața asta datorită oamenilor din jurul tău. De ești prins cumva de lucrurile periferice. Dragul meu, fă tot ce ține de tine. Rupe orice relație care te împiedică să fii focusat asupra lui Iisus Hristos. Îndepărtează tot ce te-ar reține și concentrează-te asupra Domnului Iisus Hristos. Am încă o aplicație aici. De ești cumva obosit din punct de vedere spiritual? Vrei să cunoști revitalizarea. Și cauți, frate, zi-mi o carte bună. Îți spun o carte bună, două, nouă dacă vrei, însă numai după ce citești Evangheliile. Concentrează-te asupra lui Iisus, asupra Evanghelilor. Nicio carte nu este mai puternică în a revitaliza viața unui om decât Sfânta Scriptură. Am trăit asta. Am obosit când m-am uitat la oameni. Și am căutat cărți care să mă ajute. Cărțile sunt foarte bune, însă cartea cărților este cea mai bună. Nu știu dacă ați experimentat asta. Am început să citesc Evangheliile și să-L caut pe Hristos în Evanghelii. Știi câtă revitalizare, ce înviorare poate să existe în căutarea persoanei lui Iisus Hristos, focusându-te pe Iisus Hristos. Timpul de închinare, focusează-te, uite-te, țintă la Hristos. Timpul de rugăciune, uite-te, țintă la Hristos. Mergi cu mașina, uite-te, țintă la Hristos. Acasă, peste tot, uite-te, țintă la Hristos. Numai așa va veni înviorarea în viața credinciosului. Creștinul obosit este obosit în sufletul lui, gata să cadă, pentru că este concentrat asupra lucrurilor periferice. În al treilea rând, creștinul obosește datorită confortului neimplicării în lupta pentru sfințire. Uite-te ce spune versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ne place confortul și umblăm după confort. Pretindem confort oriunde. În taxi. Bine, în Uber probabil că e mai mult confort decât în taxi. Pretindem confort acasă, în biserică, nu-i așa? În biserică la noi este o soră care are o problemă cu aerul condiționat. Problema majoră de fiecare dată vine și vă sfădește. Vă spuneam că am așa o frică față de surori când sunt nervoase. Vine și mă sfădește datorită aerului condiționat. Nu are confort. Se supără atât de tare că odată pleacă. Da. Vrem confort. Însă când confortul acesta se extinde în viața spirituală, când nu ne luptăm într-un mod în care să ne doară, asta ne va obosi. Credem că dacă nu ne implicăm în bătălii spirituale, dacă nu descoperim influențele demonice în viața noastră pentru a lupta împotriva lor, dacă nu le luptăm împotriva deficiențelor de caracter din viața noastră și nu luptăm pentru sfințenie, credem că dacă nu dăm ochii cu ceea ce este mai rău din viața noastră, asta ne va menține într-o zonă de confort. Auzi, eu nu vreau să fiu nici prea prea, nici foarte foarte. Vreau să fiu nici în față, nici în spate. Vreau să fiu undeva la mijloc, să fie, doamne, toate lucrurile sunt bune, mergem înainte. Da, dar asta te va obosi. Pentru că în viața de credință este vorba despre totul sau nimic. Dacă vrei să stai într-o zonă confortabilă din punct de vedere spiritual, asta te va obosi. Dacă tu vrei să fii un consumator, dacă vrei să-ți fie bine, asta te va obosi. Exact alergarea după confort te va obosi. Spune aici cuvântul Domnului, voi încă nu v-ați luptat până la sânge. Adică să dai la o parte orice confort, să lupți încât să curgă sânge, să fii gata să te jertfești, să fii gata să pierzi, să suferi. Domnul spunea, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Se referea la acea metodă de tortură pe care romanii o foloseau. Acea metodă de tortură care extenua. Era gata să ucidă pe cel care era așezat pe cruce. Ia-ți crucea. Da, dar asta te va durea. Asta este. Ai de ales într-o viață de oboseală din punct de vedere spiritual sau o viață de înviorare. O viață din belșug. Asta înseamnă că trebuie să faci război confortului spiritual. În zona aceea în care nu se întâmplă mare lucru. Eu am sesizat aici un îndemn la rugăciune despre o soră care este bolnavă într-un spital. Din ce am dedus eu, de psihiatrie. Noi nu ne rugăm pentru asta, să se roage frații păstori, că e dificil. Frații mei, haideți să-L lăsăm pe Domnul să ne umple de Duhul Său. Haideți să-L lăsăm pe Domnul să ne provoace și să ne pună în față o viziune măreață. Atât de măreață încât să ne scoată din zona confortului. Atât de măreață încât să călcăm pe ape. Atât de măreață încât să vedem oameni iertați de Dumnezeu. Atât de măreață încât să vedem oameni eliberați de duhuri necurate. Ce ziceți de asta? Atât de măreață încât să vedem un oraș câștigat pentru Hristos. Dar pentru asta trebuie să lupți până la sânge. Să plângi. Să ții la un lucru atâta de mult. Dar pentru Hristos. Pentru nimic altceva, pentru nimeni. Nici chiar pentru tine, nici chiar pentru copilul tău, pentru familia ta, pentru nimeni. N-ai renunțat la lucrul respectiv. Te va durea, va curge sânge, lacrimi, nopți nu vei dormi. Ascultă-mă bine, vei pierde poate bani, mulți. Și tu spui, cu banii ăștia îmi ating țelul. Vei pierde relații importante. Dar astea te țin într-o zonă de confort. Te va obosi cumplit de tare. Știu despre ce vorbesc. Ia decizia de a ieși din zona aceasta de confort. Chiar dacă va trebui să plângi, să suferi, să curgă sânge, lasă-L pe Hristos să te provoace pentru o viziune măreață și glorioasă. Și în felul acesta nu vei obosi niciodată. Să nu crezi că multa rugăciune te-ar putea obosi. Nu, confortul te obosește. Să nu crezi că multa implicare și jertfirea te-ar putea obosi. Nu, asta te animă tot mai tare. Ascultă-mă bine, cu cât te jertfești mai mult pentru Hristos, cu cât renunți mai mult pentru Hristos, cu atâta sufletul tău se înviorează mai mult. Coboară harul lui Dumnezeu în momentul în care inima ta nu mai este legată de pământ, legată de propriile tale scopuri, ci se inversează lucrurile și scopurile tale sunt scopurile lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. De ce obosește creștinul în al patrulea rând? Datorită confuziei cu privire la planul lui Dumnezeu. Uite-te ce spune cuvântul Domnului. Versetul 5. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii? Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l primește tatăl, nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Uite-te ce spune versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoară de pace a neprihănirii. Confuzia cu privire la planul lui Dumnezeu obosește sufletul. Este o modalitate curentă a lui Dumnezeu de a lucra cu credinciosul. Pedeapsa. Nu ne-am așteptat la asta. Am crede că modalitatea curentă a lui Dumnezeu de a lucra este binecuvântarea, lucrurile plăcute, senzațiile. Uite aici, senzație când ești pedepsit. Spune aici, nu ne-am așteptat. Versetul 7 spune, sunt două cuvinte, asocierea lor nu ne place. Suferiți pedeapsa. Noi suntem obișnuiți să fugim de pedeapsă. Nu să o suferim, nu să o traversăm. Cine se roagă, Doamne, împlinește toată pedeapsa în viața mea. Ajută-mă să trec prin tot ce înseamnă pedeapsă. Pentru... Nu suntem obișnuiți să ne rugăm în felul acesta. Dimpotrivă. Intrăm în niște gânduri din asta, niște frământ. Ce are Dumnezeu cu mine? Dumnezeu îmi vrea, m-a părăsit. Nu mai este cu mine. A plecat Dumnezeu. Nu mai sunt fiul său. Dumnezeu nu-mi dă, nu-mi face, nu mă ascultă, nu este cu mine. Uite-te, frate, de câte zile, luni îmi merge rău și din rău în mai rău. Sufăr, mă doare, am pierdut. Ce se întâmplă cu mine? Când ești în confuzie cu privire la planul lui Dumnezeu, asta te obosește atât de tare. Ce vrea Dumnezeu să facă? Te-ai îmbolnăvit. Ce vrea Dumnezeu să facă cu asta? Ai pierdut. Ce vrea Dumnezeu? Doamne, nu știu. Dragul meu, atâta vreme cât ești în confuzie, nu știi pe unde să mergi, ce slujire să faci. Mai trebuie să fii în slujire? Nu trebuie să mai fii în slujire. Oamenii nu te înțeleg. Pe unde să te duci? Asta produce oboseală în credincios. Însă, cunoașterea planului lui Dumnezeu aduce lumină. Când primim revelație și înțelegem fiecare etapă din viața noastră, are un scop pe care Dumnezeu îl folosește spre înviorarea noastră. Lasă-L pe Dumnezeu să te pedepsească. Lasă-L să aducă acea pedeapsă corectivă care ne șlefuiește caracterul. Nesuferind pedeapsa, spune cuvântul Domnului, dacă vom suferi până la final, atunci vom primi pacea lui Dumnezeu. Și uite-te cum credinciosul care refuză pedeapsa și caută scurtături, caută să iasă de sub pedeapsa lui Dumnezeu. Acea pedeapsă care, repet, aduce corecție în viața credinciosului. Omul acela obosește. Este într-o veșnică pedeapsă. Cei care sunteți părinți, nu-i așa? Când vedeți în viața copiilor voștri un lucru care trebuie să fie corectat, un lucru fundamental, nu-l pedepsiți odată, a înțeles, n-a înțeles, asta este, n-a înțeles. Nu! Reveniți, căutați metode tot mai ingenioase de a pedepsi copilul, de a-l corecta, de a înțelege virtutea, valoarea, să se va crește într-o zi. Va trebui să se însoare într-o zi. Va trebui să fie lider într-o zi, să fie... Și cauți să-l schimbi, cauți să-l transformi. Așa face Dumnezeu și cu noi. Și sunt persoane care de multă vreme sunt în valea aceasta grea a suferinței, a pedepsei, care nu se mai încheie și nu se mai încheie și nu se mai încheie. Pentru unii s-a prelungit atât de mult pedeapsa că Dumnezeu nu s-a gândit la o pedeapsă atât de lungă pentru tine. Dar tu n-ai învățat lecția. Și Dumnezeu zice, pe mine mă interesează mai mult să fiu un om transformat decât să fiu un om care scurt circuitează pedeapsa și nu suferă și este bine. Înțelege? Caută să împlinești ceea ce este în viața ta. Suferă pedeapsa din viața ta. Lasă-l să se coacă acest rod în viața ta. Înțelege lecția și vei ieși de sub puterea pedepsei. Am văzut în dimineața aceasta și cu asta mă apropii de final. Creștinul poate să fie obosit. Nu este un lucru de dorit, dar este o realitate. Unii au fost obosiți. Unii sunt în dimineața asta. Și pe alții îi paște oboseala imediat ce vor ieși de aici. Pentru că sunt în stările acestea. De ce obosește creștinul? Datorită corupției pe care păcatul o aduce. Creștinul obosește datorită concentrării asupra aspectelor neimportante. Datorită confortului neimplicării în lupta pentru sfințire și datorită confuziei cu privire la planul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și nu știu în ce măsură Duhul lui Dumnezeu te-a atins pe tine în mod personal și cauzele tale. Însă n-aș vrea predica din dimineața aceasta să rămână la nivelul general. Aș vrea să venim într-o atitudine de cercetare înaintea Domnului. Indiferent că ești jos în sală sau la balcon. Aș vrea să ne luăm câteva clipe de cercetare. Dați-mi voie să vă conduc în momentul acesta de cercetare. Eu te sfătuiesc și te rog, te va ajuta. Pentru câteva clipe, închide ochii. Și lasă-L pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, să-ți vorbească ție în mod personal. Voi căuta să-ți spun câteva întrebări. Duhul Sfânt, în timpul acestor întrebări, va scoate la lumină în viața ta răspunsurile. Vei înțelege. Așa că fii receptiv la cercetarea și călăuzirea Duhului Sfânt. Răspunsurile nu sunt pentru mine, sunt pentru tine și părtășia și relația ta cu Domnul. Înaintea Domnului, nu față de oameni, doar tu și Dumnezeu, care este starea ta? Trăiești în odihnă? Ești înviorat? Plin de viață, viață din abundență? Sau se văd semnele oboselii în viața ta? Ești cumva obosit de biserică? Te obosesc sfaturile părinților, a păstorilor? Te obosește să trăiești într-un mod evlavios? Te obosește să nu păcătuiești? Te obosește să nu înjuri? Te obosește să nu bei? Să nu curvești, să nu furi. Este păcatul prezent în viața ta, omule? Mă refer la acel păcat pe care nu-l vede nimeni, dar tu îl știi? Uite-te atent în viața ta. Ce scoate în evidență Duhul Sfânt? Asta este pentru tine. Ce gând, ce atitudine, ce gesturi,
ce deficiență de caracter, la ce trebuie să renunți în dimineața asta. Duhul Sfânt îți vorbește. Te-ai uitat cumva la oameni? Ai ținut la părerea oamenilor? În loc să cauți fața lui Dumnezeu, ai căutat fața oamenilor? La părerea cui trebuie să renunți în dimineața asta? Cine este persoana respectivă? Din ce anturaj trebuie să ieși? Cum se numește zona ta de confort? Ce te doare cel mai tare? Te doare să fii vorbit de oameni? Să nu ai acceptul anturajului? Te doare să renunți la posesiunile materiale, la bani? Te reține asta ca să te apropii de Dumnezeu și să ai o viață din abundență? Îți este frică să pierzi pentru Dumnezeu, să plângi pentru El, să renunți pentru El? Îți este frică să-ți iei crucea și să-L urmezi pe El? Care este starea ta? Nu știi ce se întâmplă cu tine? Ești pedepsit poate de multă vreme. Dumnezeu vrea să schimbe ceva în viața ta, însă tu nu vrei să suferi pedeapsa. Cum se numește pedeapsa în viața ta? Care este acea situație pe care nu poți controla, însă ea este de multă vreme în viața ta? Nu poți să ieși de acolo. Omule, lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească în această dimineață. Lasă-L pe Duhul Sfânt să ridice la suprafață adevărul în viața ta. Adevărul te va face liber. Nu trăi în minciună. De cumva ai greșit și Dumnezeu vrea să te corecteze. Suferă pedeapsa. Împlinește pedeapsa. Viața ta trebuie să fie una plină de înviorare. Tu trebuie să trăiești în odihna lui Dumnezeu și să cunoști noi culmi spirituale. De aceea te rog în rugăciune aceasta, vino înaintea Domnului. Cereți iertare de tot ceea ce trebuie să-ți ceri iertare. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea puterea pocăinței, să renunți și să nu mai faci. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți lege inima de cer, de Hristos, de scopurile sale. Roagă-L pe Dumnezeu să ieși din zona de confort, chiar dacă asta înseamnă să renunți, să plângi, chiar dacă asta înseamnă să curgă sânge, trebuie să mergi pe ape, fă-o. Însă nu trebuie să mai trăiești nicio clipă în oboseală. O, să aducă Duhul Sfânt vremea de înviorare peste viața ta. Roagă-L să o facă. Nu sta în zona de confort. Haide, ridică-te, știi că Dumnezeu are un plan clar pentru tine. El nu vrea neapărat binele tău fizic sau material. El vrea sfințenia ta. El vrea puterea spirituală în viața ta. Vrea să fii un slujitor. De aceea, nu mai sta în confuzie. Haide, vino în prezența lui Dumnezeu și focusează-te pe El în rugăciunea aceasta. Roagă-L să aducă înviorare în viața ta. Roagă-L să te bage în acea zonă a odihnei prezenței lui Iisus Hristos. În numele Lui, pe baza meritelor sale, venim înaintea Domnului și ne rugăm cu credincioșie. Ne rugăm cu toții.